มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รับฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นเพื่อพี่น้องคริสเตียนที่จะรับฟังแล้วก็ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับท่านที่ไม่ได้มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์ครับก็เป็นการศึกษาที่ค่อนข้างละเอียดและสำหรับท่านที่สนใจที่ได้รับหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับเราได้ศึกษาพระธรรมเฮบรูเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นบทที่3ข้อ1พระธรรมเฮบรูบทที่3ก็เป็นเรื่องของพระคริสต์เหนือกว่าหรือว่ายิ่งใหญ่กว่าโมเสสขณะนี้ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นว่าพระคริสต์เหลือกว่าโมเสสหลังจากที่แสดงให้เห็นว่าพระคริสต์เหนือกว่าผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะหรือว่าผู้ที่พูดเพื่อพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมและก็เหนือกว่าทูตสวรรค์ตอนนี้ผู้เขียนจะต้องการแสดงให้เห็นว่าพระคริสต์เหนือกว่าโมเสสเพราะว่าโมเสสมีความสำคัญมากครับสำหรับคนเฮบรูข้อ2บอกว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เหมือนอย่างโมเสสซื่อสัตย์ต่อชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าพระคริสต์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้พระองค์ซื่อสัตย์เมื่อเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นตัวแทนของพระเจ้าพระองค์ซื่อสัตย์เมื่อทรงเป็นตัวแทนของเราต่อพระเจ้าในข้อนี้ครับบอกว่าเหมือนอย่างโมเสสซื่อสัตย์ต่อชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับคำว่าครอบครัวปรากฏ7ครั้งใน2ถึง3ข้อต่อไปนี้โมเสสซื่อสัตย์ในครอบครัวของพระเจ้าท่านได้รับการส่งเรียกให้ทำบางอย่างและท่านก็ได้ทำท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเป็นความจริงครับโมเสสก็ทำผิดบ้างที่จริงท่านบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้เองโมเสสเขียนพระธรรมปฐมกาลจนถึงเฉลยธรรมบัญญัติแต่ว่าไม่ได้บันทึกความผิดเพราะว่าพระเจ้าบอกท่านว่าท่านเขียนอะไรความผิดอยู่ในการกระทำของท่านคือท่านอารมณ์เสียครั้งหนึ่งครับเมื่อพระเจ้าตรัสสั่งให้ท่านพูดกับก้อนหินผลเป็นยังไงครับท่านกลับตีก้อนหินมันผิดเพราะว่าก้อนหินนั้นเป็นภาพของพระคริสต์และงานของพระคริสต์เพื่อเราก่อนหน้านั้นหลายปีพระเจ้าตรัสสั่งให้โมเสสตีหินปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่17ข้อ6และเมื่อตีครั้งเดียวครับก็ไม่ต้องตีอีกแต่ว่าโมเสสอารมณ์เสียท่านไม่รู้ถึงผลที่ท่านได้ทำว่าท่านตีหินครั้งที่สองแม้ว่าท่านได้ทำผิดแต่ตอนนี้ท่านจากไปแล้วมันยอดเยี่ยมครับที่พบว่าสิ่งที่พระเจ้าระลึกถึงโมเสสนะครับคือความซื่อสัตย์ของโมเสสความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่พระคริสต์ชมเชยคนของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ21องค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าดีและสัตย์ซื่อครับไม่ว่าเราจะเป็นใครพระเจ้าประทานงานอะไรให้เราทำบทเรียนสำหรับตอนนี้ครับคือต้องซื่อสัตย์พระเจ้าก็ตรัสว่าโมเสสซื่อสัตย์ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมนะครับที่พระเจ้าตรัสกับเราเช่นเดียวกันว่าเราซื่อสัตย์สังเกตนะครับข้อนี้เริ่มโดยบอกว่าพระคริสต์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้และพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เหนือกว่าโมเสสอย่างไรในข้อ3แต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็ทรงได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสมากนักเช่นเดียวกับต้นตระกูลย่อมมีเกียรติมากกว่าครอบครัวโมเสสซื่อสัตย์ในครอบครัวของพระเจ้าแต่พระคริสต์ทรงเป็นต้นตระกูลพระองค์เป็นพระผู้สร้างโมเสสเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างตรงนี้มีความแตกต่างกันข้อ4ด้วยว่าทุกครอบครัวต้องมีต้นตระกูลแต่ว่าต้นตระกูลของสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือพระเจ้าได้ว่าทุกครอบครัวต้องมีต้นตระกูลเราไม่สามารถมีครอบครัวได้นะครับโดยไม่มีต้นตระกูลเกิดขึ้นเองไม่ได้ทุกครอบครัวล่ะครับต้องเริ่มต้นด้วยต้นตระกูลในข้อ4บอกว่าแต่ว่าต้นเหตุของสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือพระเจ้าพระคริสต์เป็นพระเจ้าและทรงเป็นพระผู้สร้างโมเสสไม่เคยอ้างอย่างนี้ครับข้อ5ในชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าโมเสสนั้นซื่อสัตย์ ในฐานะผู้รับใช้เพื่อเป็นพยานในเรื่องต่างๆซึ่งพระเจ้าจะตรัสในภายหลังข้อ6แต่พระคริสต์นั้นทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตรที่ทรงอำนาจเหนือชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าและเราทั้งหลายเป็นครอบครัวนั้นแหละหากเราจะยึดความกล้าหาญและความภาคภูมิใจในความหวังนั้นไว้ไม่เพียงแต่ว่าพระคริสต์เหนือกว่าโมเสสในฐานะที่เป็นพระผู้สร้างนะครับและโมเสสถึงแม้จะยิ่งใหญ่สำหรับคนชาติยิวก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างเป็นมนุษย์ที่ถูกพระเจ้าสร้างนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่บอกไว้เกี่ยวกับโมเสสก็คือว่าท่านโมเสสเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านไม่เคยถูกเรียกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าตรงนี้มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างบุตรและผู้รับใช้ในครอบครัวดังนั้นพระคริสต์เหนือกว่าโมเสสในสองด้านครับพระองค์เป็นพระผู้สร้างและพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าการเข้าใจเรื่องนี้มีความสำคัญมากหากเราจะยึดความกล้าหาญและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้อาจารย์เปาโลใช้คำว่าหากไม่ใช่เป็นเงื่อนไขนะครับแต่เป็นวิธีการโต้แย้งและการให้เหตุผลเราจะเข้าใจได้ดีถ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าเราจะยึดความกล้าหาญผู้อย่างถ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเรามีส่วนในการทรงเรียกจากสวรรค์เราจะซื่อสัตย์และยึดมั่นนี่คือข้อพิสูจน์ว่าเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้ายกตัวอย่างครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ19ท่านยอห์นบอกว่าเขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเราแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเราเพราะว่าเขาเป็นพวกเพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของเราเขาก็จะอยู่กับเราต่อไปแต่เขาได้ออกไปแล้วซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกของเราไม่พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้ลัทธิสอนเท็จเกิดขึ้นเพื่อดึงเอาคนที่ไม่ใช่ของแท้นะครับออกไปจากคริสตจักรลัทธิสอนเท็จก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองของพระเจ้าข้อพิสูจน์ว่าเราเป็นลูกเป็นบุตรของพระเจ้าก็คือว่าเราได้ยึดความเชื่อนั่นไม่ได้ทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับแต่มันพิสูจน์ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพูดง่ายๆนะครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านจะมั่นคงไม่ใช่เพราะว่าท่านทำได้แต่เพราะว่าพระเจ้าสามารถทำให้ท่านตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนหนังสือเฮบรูนี้ครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอาจารย์เปาโลกำลังใช้คำว่าหากเป็นการโต้แย้งหากเราจะยึดความกล้าหาญและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้หมายความว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนในการทรงเลือกจากสวรรค์ท่านก็จะอยู่ท่ามกลางพี่น้องดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านบอกว่าท่านมักจะใช้พระคัมภีร์เนี่ยเป็นสื่อในการทดสอบถ้าใครเป็นคริสเตียนจริงๆเนี่ยเขาจะยึดพระคัมภีร์ของพระเจ้าเขาจะรักที่จะอ่านและศึกษาเพราะว่าเขาต้องการได้ยินเรื่องที่พระเจ้าบอกกับเขานะครับดร.แมกกี้ก็เลยมาจะใช้พระคัมภีร์นี้เป็นสื่อในการทดสอบว่าเป็นคริสเตียนแท้หรือว่าเป็นคริสตามหรือไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็กลับมาเราจะเปรียบเทียบระหว่างโมเสสกับพระคริสต์ต่อไปอีกสักหน่อยนะครับทั้งโมเสสและพระคริสต์เนี่ยพูดถึงระบบจริยธรรมเป็นที่ยอมรับกันแม้แต่คนที่ไม่ใช่คริสตชนว่าโมเสสให้ระบบของกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ว่าพระคริสต์ก็พูดถึงระบบของบัญญัติที่ยอดเยี่ยมในคำเทศนาบนภูเขาอย่างไรก็ตามครับมีความแตกต่างอย่างมากในทั้งสองระบบนี้ธรรมบัญญัติที่มาจากพระเจ้าผ่านทางโมเสสเนี่ยเกี่ยวกับความประพฤติอย่างไรก็ตามครับเมื่อพระคริสต์ประทานสิ่งที่เราเรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาอย่างเช่นคำเทศนาที่บอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าเราจะเห็นว่าแทนที่จะเกี่ยวกับความประพฤติกลับเป็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนะครับจริยธรรมที่พระคริสต์กำหนดนั้นเป็นระบบที่สูงจนแม้สิ้นหวังที่จะทำได้นะครับถ้าปราศจากพระคุณของพระเจ้าผมว่าคำเทศนาเนี่ยทำยากด้วยเหตุนี้คำเทศนาบนภูเขาเนี่ยที่ไม่มีการไถ่บาปที่เรามีในพระคริสต์ก็ทำให้เกิดมีคนหน้าซื่อใจคดในคริสตจักรมากกว่าสิ่งอื่นใด คนสอนจริยธรรมในตอนนี้บอกว่าเราต้องปฏิบัติตามคำเทศนาบนภูเขาถ้าใครได้มีโอกาสได้อ่านนะครับจะเห็นว่ามีมาตรฐานเรื่องจริยธรรมที่สูงมากเป็นเรื่องคุณภาพของชีวิตเราก็จะไปถึงมาตรฐานนั้นได้โดยการที่เรากลับใจมาจริงๆคือพระเจ้าช่วยเราจริงๆครับกลับมาที่โมเสสครับเมื่อครั้งที่พระเจ้าตรัสทางโมเสสบนภูเขาซีนายตอนนั้นก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวและความกลัวพระเจ้าเตือนคนยิวนะครับให้อยู่ห่างๆและอย่าให้สัตว์แตะต้องภูเขานั้นแต่ในยุคแห่งพระคุณนี้ครับพระเจ้าไม่ได้ตัดในลักษณะนี้อีกพระองค์ตัดจากยอดเขาที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะนะที่เรารู้จักกันดีว่าโกลาโกธานะครับบนนั้นมีไม้กางเขนและบนไม้กางเขนนั้นมีชายคนหนึ่งถูกเคี่ยนถูกตึงกางเขนกำลังจะตายชายคนนั้นเป็นมากกว่าชายเขาคือพระเจ้าในร่างมนุษย์นั่นคือพระคริสต์นะครับซึ่งประชดบนไม้กางเขนเพื่อถ่ายบาปมนุษย์ก็พระเจ้าช่วยมนุษย์ให้รอดนี่คือบทเรียนที่เราได้รับนะครับกลับมาที่ข้อที่เราศึกษาอยู่นี่ครับที่บอกว่าหากเราจะยึดความกล้าหาญและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้เนื่องจากว่าเราเป็นคริสเตียนหรือเป็นลูกของพระเจ้าเราก็มีความภูมิใจในความหวังที่มั่นคงจนถึงที่สุดนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่จะบอกว่านะครับใครในโบสถ์ในคริสตจักรนี้กลับใจหรือว่ารอดจากความผิดความบาปอย่างแท้จริงกลับมาที่นี่ครับพระคริสต์เหนือกว่าผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะพระองค์เหนือกว่าทูตสวรรค์เหนือกว่าโมเสสพระองค์อัศจรรย์เราต้องนึกถึงพระคริสต์นะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่3ข้อ1บอกเราให้นึกถึงอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซึ่งเราเชื่อและยอมรับนั้นคือพระคริสต์ในเฮบรูบทที่12ข้อ3บอกเราอีกครั้งครับว่าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคำค้านของคนบาปเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกท้อถอยมนุษย์จะท้อใจมากถ้าหากว่าเขามีแต่เพียงคำเทศนาบนภูเขาหรือว่าคำพูดที่ฟังดูไพเราะแต่ทำยากเหลือเกินนะครับทำยากก็จะท้อใจเราต้องนึกถึงพระองค์คือพระคริสต์นึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้กระทำนึกถึงการช่วยของพระเจ้าเมื่อเราพบกับมรสุมของชีวิตอย่างหนักสาหัสกันนะครับนึกถึงพระเจ้านึกถึงพระคริสต์เมื่อเราพบกับความโศกเศร้าเหน็ดเหนื่อยท้อใจสิ้นหวังนึกถึงพระองค์เราต้องนึกถึงพระองค์ในจดหมายฝากฉบับนี้และเราต้องการพระวิญญาณของพระเจ้านะครับเพื่อทำให้เป็นจริงในชีวิตของเราคือคำเทศนาที่มีความสำคัญที่คนทั่วไปเขายอมรับมากของพระคริสต์ที่รู้จักกันดีคือคำเทศนาบนภูเขานะครับเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่สูงส่งทีนี้พระธรรมเฮบรูที่เราศึกษาอยู่เนี่ยบอกว่าเราจะทำไม่ได้หรอกด้วยกำลังของเราเองนะครับต้องขอพระเจ้าช่วยยกระดับหรือว่าช่วยหนุนจิตชูใจให้เรามีกำลังที่จะทำตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงนั้นได้ตามที่พระเยซูได้เทศนาบนภูเขานะครับคือทั้งโมเสสแล้วก็องค์พระคริสต์เนี่ยได้รับการยอมรับไม่เฉพาะแต่แวดวงของคริสเตียนหรือคริสตจักรนะครับอย่างคนทั่วไปก็ยอมรับท่านโมเสสว่าเป็นผู้ที่นำหรือว่าริเริ่มกฎหมายนะครับหลักกฎหมายองค์พระคริสต์ก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของจริยธรรมในคำเทศนาบนภูเขากฎหมายที่ผ่านทางโมเสสนั้นเป็นเรื่องของความประพฤติคำเทศนาบนภูเขาเป็นเรื่องจริยธรรมที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตข้อ7เหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์สังเกตครับเรามีอีกเหตุฉะนั้นซึ่งเริ่มตอนใหม่เรามีเหตุฉะนั้นในข้อที่1ในข้อนี้และในข้อที่10ซึ่งเป็นคำที่มีความสำคัญมากเหตุฉะนั้นเนี่ยเป็นคำเชื่อมสิ่งที่อยู่ก่อนหน้าและสิ่งที่ตามมาและก็ยังเป็นสัญญาณเตือนภัยว่านะครับเรามาถึงทางหลวงที่นำไปสู่สวรรค์เหตุฉะนั้นเพราะสิ่งที่ท่านสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วเนื่องจากสิ่งที่กล่าวโดยผู้เผยพระชนะ กล่าวโดยทูตสวรรค์และกล่าวโดยโมเสสเป็นสิ่งที่สำคัญมากและความสำคัญของสิ่งที่กล่าวโดยพระเยซูคริสต์สำคัญไหมตรงนี้เราต้องระวังอย่างมากในการสงสัยวันนี้ครับถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์เริ่มต้นการอ้างอิงจากพระธรรมสุภีบทที่95ข้อ73ข้อ3ถึงข้อ11นะครับต่อไปข้อ8ถึงข้อ11นะครับซึ่งก็มาเป็นข้ออ้างข้อนี้ครับอ้างอิงมาจากพระธรรมสุภีบทที่95ข้อ8ถึงข้อ11นี้นะครับอย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างนั้นอย่างในครั้งกบฏนั้นเหมือนอย่างในวันที่ทดลองในถิ่นทุรกันดารซึ่งบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขาเห็นการกระทำของเราตลอด40ปีเพราะเหตุนั้นเราจึงพิโรธคนเหล่านั้นและว่าใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้ผมเชื่อว่าพระคริสต์อยู่ในบทสดุดีทุกบทแม้ว่าผมยอมรับว่าไม่สามารถพบในทุกบทนะครับอย่างไรก็ตามครับที่นี่พระองค์อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่95บอกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้จะใคร่ให้ท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจเจ้ากระด้างอย่างที่เมริบาอย่างวันที่มัสสาในถิ่นทุรกันดารเมื่อบรรพบุรุษของเจ้าทดลองเราและเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขาเห็นกิจการของเราเราเกียรติชาติพันธุ์นั้นอยู่40ปีแต่ว่าเขาเป็นชนชาติที่มีใจมักหลงผิดเขาไม่นับถือทางของเราเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความกลื้อของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าในที่พำนักของเราพระธรรมสดุดีบทที่95ข้อ7ถึง11คือเฮบรูบทที่3ข้อ8ถึง11นี้ก็อ้างมาจากสดุดีนะครับพระธรรมเฮบรูบทที่3ถึงข้อ11นะที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ครับในความหมายของตอนสดุดีบทที่95ที่อ้างมาแล้วก็ให้อิสราเอลเนี่ยเป็นตัวอย่างของเราให้เราหยุดพิจารณาสักครู่หนึ่งครับคนอิสราเอลรุ่นที่ออกมาจากกลายเป็นทาสที่อียิปต์สงสัยในพระเจ้าเขาก่อนหน้านั้นเขาเชื่อว่าชนชาติของเขาเนี่ยเป็นชนชาติที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับลึกสั่นไว้เขาสงสัยพวกเขาไม่ได้เข้าในแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำพึ่งที่เรียกว่าแผ่นดินคานาอันเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้คำว่าการพำนักใช้ในบทนี้และบทต่อไปอย่างน้อย12ครั้งแต่มันไม่ได้หมายถึงการพำนักอย่างเดียวเสมอนะครับมีการพำนักของความรอดพระคิดตรัสสิ่งนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28คนอิสราเอลรู้จักการพำนักของการไถ่พวกเขาไม่ได้เป็นทาสในอียิปต์อีกต่อไปพวกเขาออกมาโดยเลือดนะเลือดที่ทาบนวงกบของประตูออกมาโดยฤทธิ์เดชพระเจ้านำเขาข้ามทะเลแดงพวกเขาก็ช่วยกู้นะพระเจ้าช่วยกู้พวกเขาเป็นการพำนักที่ต่างออกไปเมื่อคนยิวออกมาจากอียิปต์ครับพวกเขาก็ร้องบทเพลงของโมเสสขณะที่ข้ามทะเลแดงข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเลพระเจ้าช่วยพวกเขาพระเจ้ายิ่งใหญ่หลังจากที่พวกเขาออกจากภูเขาซีนายพวกเขาสามารถเดินทางถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ด้วยเวลาเพียง11วันเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเขาส่งผู้สอนแนมเข้าไปในแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะจัดการเองแต่พวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็ปล่อยไปตามความต้องการของเขาและให้พวกเขาส่งคนสอดแนมไปแต่คนสอดแนมนะครับไม่ได้เห็นแผ่นดินที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเห็นแต่คนใหญ่คนยักษ์และพวกเขาเห็นตัวเองเป็นตะกั่วแตนพวกเขาไม่ได้เห็นพระเจ้าพวกเขากลับไปยังประชาชนและก็รายงานเท็จยกเว้น2คนครับคือคาเล็บและโยชูวาเท่านั้นที่ยืนยันว่าพระเจ้าสามารถจัดการกับคนยักษ์ได้ถ้าเขาวางใจในพระเจ้าแต่ว่าประชาชนก็รับฟังรายงานของคนส่วนใหญ่10คนนี่เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าคณะกรรมการนั้นไม่สามารถทำงานของพระเจ้าได้อย่างน่าพอใจและคนอิสราเอลต้องใช้เวลา40ปีนะครับเดินทางทั้งที่ควรจะใช้เวลาเพียง11วันเพราะอะไรครับเพราะการไม่เชื่อฟังขอพระเจ้าอวยพร สวัสดีครับ
Run.